Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Data-Driven Science and Engineering ni Stephen L. Branton J. Nathan Coutts ay isang teknikal na aklat-aralin tungkol sa paggamit ng datos upang umunawa, bumuo ng modelo, manghula at kumontrol ng mga komplikadong sistemang nagbabago sa oras. Ikalawang edisyon ito na inilathala noong 2022 at pinagdudugtong nito ang machine learning, inilapat na matematika, dynamical systems, optimization at control theory. Hindi ito simpleng gabay sa paggamit ng mga handang software package, layunin nitong ipaliwanag kung bakit may saysay ang isang modelo, paano ito sinusuri at kailan ito maaaring gamitin sa aktual na sistemang pisikal o inhinyeria. Mula sa mga pamamaraan tulad ng dimensionality reduction at dynamic mode decomposition, umaabot ang aklat sa sparse identification of nonlinear dynamics, reinforcement learning, at physics-informed machine learning. Ang diin ay nasa mga modelong sapat ang pagiging tumpak ngunit malinaw ding maipapaliwanag. May kasamang mga pagsasanay at online na code, datos at lektura, kaya idinisenyo ito para sa pag-aaral na may kasabay na komputasyonal na pagsubok. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng machine learning sa mga batas at galaw ng sistema. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang paglalagay ng machine learning sa loob ng mas malawak na pag-aaral ng dynamical systems. Sa maraming karaniwang aplikasyon, ginagamit ang machine learning upang mag-uri o manghula mula sa malalaking talaan ng datos. Dito, mas tiyak ang tanong, paano nagbabago ang estado ng isang sistema sa oras, ano-anong padron ang mahalaga, at paano magagamit ang natutunang modelo upang makialam o kumontrol. Dahil dito, hindi sapat ang modelong mahusay lamang sa datos na nakita na nito. Dapat nitong mailarawan ang mekanismo ng galaw, manatiling kapaki-pakinabang sa bagong kalagayan at maging angkop sa mga limitasyong pisikal. Pinagdurugtong ng mga kaban ang linear algebra, optimization, signal processing at classical na control theory upang maipakita ang lohika sa likod ng mga data-driven na pamamaraan. Mahalaga ito sa mga larangang may time-dependent na datos, gaya ng daloy ng likido, enerhiya, robotika, klima, at mga network na biological. Hindi ipinapalagay ng aklat na otomatikong katumbas ng siyentipikong pag-unawa ang mataas na predictive accuracy. Sa halip, ipinapakita nitong ang mabuting pagsusuri ay nangangailangan ng wastong representasyon ng datos, malinaw na pagpapalagay, at pagsusukat sa kakayahan ng modelo sa labas ng training data. Ito ang dahilan kung bakit mas malapit ito sa siyentipiko at inhinyerong pagmumodelo kaysa sa isang pangkalahatang introduksyon sa artificial intelligence. Ikalawa, sindi at ang paghahanap ng payak ngunit nagpapaliwanag na ekwasyon sentral sa pananaw ng aklat ang sparse identification of nonlinear dynamics o sindi, layunin ng paraang ito na kumuha ng sinusukat na datos at pumili ng maliit na hanay ng mga terminong bumubuo sa isang ekwasyong naglalarawan sa pagbabago ng sistema. Sa halip na gumamit ng napakalaking black box model, bumubuo muna ito ng library ng posibleng relasyon tulad ng linear, polynomial o iba pang non-linear na termino. Pagkatapos, gumagamit ito ng sparse regression upang alisin ang mga terminong hindi mahalaga. Ang resulta, kapag angkop ang datos at mga pagpapalagay, ay mas maikling modelong, mas madaling suriin at ikonekta sa pisika ng problema. Ang pagiging sparse ay hindi dekorasyon lamang. Ito ay proteksyon laban sa sobrang pag-angkop sa ingay o sa limitadong sample at paraan upang mabawasan ang komplikasyong walang malinaw na silbi. Gayunman, ipinahihiwatig ng aklat na hindi mahiwaga ang sindi. Nakasalalay ang tagumpay nito sa kalidad ng pagsukat, pagtatantiya ng derivatives, pagpili ng mga kandidatong termino at wastong pagharap sa ingay. Kapag mali ang coordinate system o kulang ang datos, maaaring hindi lumitaw ang tunay na istruktura. Kaya ang aral ay hindi basta automatikong magdiskubre ng batas mula sa datos. Ang mas mahalaga ay magdisenyo ng proseso kung saan ang kaalaman sa sistema at statistical na ebidensya ay nagtutulungan. Ikatlo, dimensionality reduction, sparse sensing, at dynamic mode decomposition. Maraming sistemang pang-agham at pang-inhinyeria ang may napakataas na dimensyon. Halimbawa, ang isang field ng daloy ng hangin o tubig ay maaring may sukat sa libo-libong lokasyon sa bawat sandali. Hindi praktikal na tratuhing magkakahiwalay ang lahat ng sukat kung ang layunin ay mabilis na pagsusuri o real-time na control. Tinatalakay ng aklat ang dimensionality reduction bilang paraan upang hanapin ang mas maliit na representasyon ng dominanteng padron sa datos. Kaugnay nito ang dynamic mode decomposition o DMD na naghihiwalay ng mga mode na may sariling temporal na pag-uugali. Nagiging kapaki-pakinabang ito sa pagtukoy ng magkakaugnay na istruktura at sa paggawa ng reduced order models. Hindi ibig sabihin ito na binubura ang detalye ng walang kapalit. Ang pangunahing tanong ay kung aling mga feature ang nagdadala ng impormasyong kailangan para sa prediksyon at control. Dito rin pumapasok ang sparse sensing, kung saan sinusubukang gumamit ng kaunting sensors, ngunit sapat na mga sukat. Practical ito kapag mahal, mabagal o imposibleng sukatin ang buong sistema. Ipinapakita ng aklat na ang pagpili ng coordinates at sensors ay bahagi ng mismong pagmomodelo, hindi huling technical na hakbang. Ang limitasyon ay malinaw rin. Ang mababang dimensyong representasyon ay magiging kapaki-pakinabang lamang kung tunay na may dominanteng istruktura ang datos at kung hindi nawawala ang mga variable na critical. Sa layuning kontrolin ang sistema. Ika-apat, mula sa natutunang modelo tungo sa data-driven na control at reinforcement learning, hindi humihinto ang aklat sa tanong na paano ilarawan ang sistema. Mahalaga ring tanong kung paano ito makokontrol kapag may modelong natutuhan mula sa datos. Maaring gamitin ito upang pumili ng input o aksyon na magdadala sa sistema sa ninanais na kondisyon, habang isinasaalang-alang ang mga limitasyon at kawalan ng katiyakan. Ang ganitong paglipat mula modeling patungong control ang nagbibigay ng malinaw na direksyon sa buong aklat. Tinalakay rin sa ikalawang edisyon ang reinforcement learning, iisang paraan kung saan natututo ang isang ahente ng pulisisa sa pamamagitan ng gantimpala at pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Mahalaga ito sa mga non-linear na problemang mahirap sulatan agad ng eksaktong control law. Ngunit hindi ito inilalahad na kapalit ng lahat ng model-based methods. Sa halip, inilalagay ito sa konteksto ng control theory kung saan mahalaga pa rin ang stability, sample efficiency, kaligtasan, at interpretasyon ng desisyon. Ang kaibahan ng pananaw na ito ay praktikal. Sa tunay na planta, robot, o pisikal na eksperimento, may gastos ang bawat pagsubok at may panganib ang maling aksyon, kaya kailangang suriin kung sapat ang datos, kung maaasahan ang modelong ginagamit sa simulation, at kung ang natutunang polisiya ay nananatiling maayos sa nagbabagong kondisyon. Ang data-driven control ay hindi lamang optimization ng reward, kundi responsableng pagdidisenyo ng desisyon sa ilalim ng pisikal na limitasyon. Panghuli, physics-informed machine learning at pagsusuri sa hangganan ng datos, isinasama ng ikalawang edisyon ang physics-informed machine learning, na tumutugon sa isang pangunahing kahinaan ng purong data-driven na pamamaraan. Kapag kakaunti, maingay o hindi kumakatawan sa lahat ng mahalagang kondisyon ang datos, maaring matuto ang isang flexible na modelo ng maling relasyon na mukhang mahusay lamang sa training set. Sa physics-informed na paglapit, isinasama sa pagkatuto ang nalalamang batas, conservation principles, constraints, o struktura ng problema. Hindi nito laging hinihingi ang ganap at perpektong ekwasyon. Maari itong gumamit ng bahagyang kaalamang pisikal upang gabayan ang modelo at bawasan ang mga solusyong hindi makatotohanan. Ang mahalagang punto ay ang balanse. May mga problemang sapat ang data-driven model, lalo na kung mabilis na kailangan ang empirical prediction. May mga problemang mas nararapat ang mahigpit na physics-based model. At may mga sitwasyong pinakamakatwiran ang pagsasanib ng dalawa. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil hindi nito inilalarawan ang machine learning bilang hiwalay na kahon ng mga algorithm. Inuugnay nito ang pagpili ng pamamaraan sa uri ng datos, layunin ng modelo, at antas ng nalalamang siyensiya. Kasama rito ang pangangailangan mag-generalize sa bagong kondisyon at igalang ang mga constraint ng sistema para sa mga gumagamit ng datos sa aham at inhinyeriya. Ito ay mahalagang paalala na ang prediction ay dapat suriin hindi lamang sa error score, kundi sa pagiging kapani-paniwala at kapaki-pakinabang ng resulta bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa advanced undergraduate at nagsisimulang graduate student sa engineering, applied mathematics, physics, data science, at mga kaugnay na larangan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mananaliksik o practitioner na marunong na sa calculus, linear algebra at batayang Python o MATLAB. Ngunit nais ng mas matibay na balangkas para sa paggamit ng machine learning sa mga sistemang nagbabago sa oras. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa ganap na baguhan sa programming o matematika. Gayunman, ang mga materyales nitong code, datos, pagsasanay, at lektura ay nagbibigay ng konkretong daan upang subukan ang mga konsepto sa halip na manatili sa teorya lamang. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagkatutong pumili, bumuo at mag-evaluate ng mga modelong may malinaw na layunin mula prediction hanggang control. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-unawang ang interpretability, sparsity, tamang coordinates, at physical na constraints ay hindi sekundaryong detalye. Sila ang madalas na nagtatakda kung ang isang modelo ay tunay na magagamit. Naiba ang data-driven science and engineering sa maraming aklat tungkol sa machine learning dahil hindi nito nililimitahan ang usapan sa classification, generic regression, o performance ng algorithm. Pinag-uugnay nito ang mga pamaraan sa dynamical systems at control, at binibigyang halaga ang mga problemang may mekanismo, oras, sensors, actuators, at limitasyong pisikal. Dahil dito, nagsisilbi itong malawak, ngunit magkakaugnay na gabay para sa data-driven na siyentipikong pagtuklas at disenyo ng kontrol. Kung gusto mong sumuporta Stephen L. Branton, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.